Жаным мама, неткен ару сенің күлкің. Мейіріңнен нұр төгіліп әр сөзіңнен. Немереңнің апатайы болып жүрсің.
Құшағыңыз